Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Niso no andriandahy anankiray nampalahelo izy ity satria vokoka. Arakaraka ny tombony ho lehilahy lehibe dia nahatsapalahelo izy satria niavokoka hatrany. Indray andro ary dia nampiantso ilay mpanao sokotra malaza tao an-dapany izy. Dia hoy izy hoe, manaova ianao a sary mivaingana izay mampiseho aho, kanefa ataovy mahitsy tsara ny lamosiny a mba ahitako ny tenako arak'izay bika mba tokony ananako sy ny endriko. Dia natao ny fangatahan'ilay andriandahy, ka rehefa vita ilay sary mivaingana dia ho ilay andriandahy hoe, apetra ao amin'izay toerana miafina azoko ale matetika ao tanimbolon'ny lapa ity sariko mivaingana ity. Nandritra ny volana maro dia nandeha matetika anakeo amin'io toerana io ilay andriandahy vokoka, ka nijery tamin'ny fony feno faniriana fatratra n'ilay sary mivaingana. Naniry fatratra izy mba ho tahaka n'io sary io tokoa ny tenany. Isaky ny makao izy a dia mahatsapa misy zavatra mihetsika any amin'ny rany any, sady to nidobodoboka ery ny ambavafony. Noho ny ela ny ela rehefa nahita azy ny olona dia niagaga, satria tonanjary ny afaka ilay vokaka tao an-damosin'ilay andriandahy fa tsy toy ny taloha intsony izy, ary to ny atsara ihany koa ny endriny fa tsy toy ny teo aloha intsony. Indray andro ary raha nidina nakao tanimboly araka ny fanao n'ilay andriandahy dia tsapany fa tena nahitsy tanteraka ny lamosiny. Tonga tsy nisy ivoasana tamin'ilay sary mivaingana izy, ary ny endriny a niovaka tonga tsara tokoa. Ary dia tonga tamin'ilay toebatana izay niriny mafy izy. Eny ry mpiaino ajaina, tsarovy a fa arakarak'ireo zavatra izay tena tianao, jereni'ny masonao, saintsaininao, enoin'ny sofinao, dia tsy hampozinao akory indray androany fa ho lasa alainao tahaka izy ireny ary ho lasa fiainanao. Koraha izany ary noho izy tsy aleo mibanjana zavatra tsara lavitra nony nataon'ilay andriandahy. Manasantsika ary Jesosy manomboka an'io hibanjina azy, satria amin'ny alalan'ny fibanjinantsika an'i Jesosy dia hovana araka ny endri ny be voninahitra isika, ka hanana fiovana tanteraka ary maharitra mandrakizay, arak'izay voasoratra amin'ny Koritianina faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe, fa isika rehetra kosa amin'ny tava-tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka hovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy.
See you.
tia ray.
Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaefatra amby dimampolo. Ny anitarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony. Miobiry momba ianao izay tsy niteraka, eny velomi ny oboka manandrata feo ianao izay tsy mba nihetsi-jaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady ho Jehovah. Alalao ny toeran'ny lainao ary eoka ho enjanona ny ambaindainao, ka aza vela isy iketrona, alavao ny kofehinao ary aoreny mafy ny tsy madainao, fa hitatra any amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavianao ary ny taranakao ahazony jentilisa, ka dia sy ny mponina ny tananalao. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangay ay fa tsy avela ho afa-baraka ianao, fa ho adinoinao ny enatry ny fahatany ranao, ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondro maso fo ny mpitondra tena, fa ny mpanao anao ny vadinao. Jehovah Tompony maro no anarany, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao. Andriamanitry ny tany rehetra no anarany, fa Jehovah efa nampody ianao izay tahaka ny vady efa nafoy ka ory ampanahy, ary tahaka ny vady efa novadiana hatry ny fonombola tanora fa efa napetraka hoy Andriamanitra ao. Indray mpimasomonja ny nahafoizako anao, fa amin'ny indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny fireta ny fahatezerako ny nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, ho Jehovah mpanavitra anao. Fa amiko izany dia tahaka ilay rano Noa, ka toy ny anianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay rano Noa, dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny fanekeny ny fihavanako hoy jehovah mpamindra fo aminao. Ianao ry ory izay afotofoto ny tafiodrivotra sady tsy manana fampiononana, indro izah ndatsaka ny vatonao amin'ny atimony ary enorina ny fanambaninao amin'ny safira. Ataoko robina ny tilikambo madinika ao sikarobonikolo ny vavahadinao ary vatosoa ny faritaninao manodidina, ary ny taranako rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Amin'ny fahamarinana no ampiorenana anao, aza manano fampahoriana fa tsy hatahotra ianao, na ny fampatahorana fa tsy hanakaiky anao izany. Na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amiko izany, ary na iza na iza miara-mioko amely anao dia ho tonga hian-dany aminao kosa. Indro izany nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin'ny arina ka mahavita fiasana anaovan'ny asany, ary izah koa ny nahary ny mpandringana mba handringana. Ny fiadiana rehetra izay voaforina amelezana anao dia tsisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany ny lovam-panompon'i Jehovah sy fahamarinana avy amiko hoy Jehovah.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra dia omentsika ilay hanisahazana zany, fa ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahasoavany amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina sy ny anjely izay rana mba hanompo antsika izay andova famonjena mba tsy ala amintsika hatrany hatrany iny. Miaraka aminao amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanomboantsika ny fiaraha-mianatra. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe hatrany no omenao anay, ary mahagaga sy mahatalanjona ny famindrapo sy ny faharetanao aminay mitaiza, mananatra, mampianatra mba hisovokany eo amin'ny fiainanay an'izany. Mangataka famelan-keloka feno izahay, ary ny fananao masina ampianatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teo aloha isika dia efa niresaka ny amin'ny divay, voaresaka ao amin'ny baiboly. Tsy mitovy mihitsy ny divay izay milona ary misy alikaola sy ny divay tsy milona tsy misy alikaola. Ny divay nomeny Jesosy ny mpihinana tao amin'ilay fampakarambady aokana izay voatantaran'ny apôstoly Jaona amin'ny Jaona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Jaona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Io no ametrahany maro fanontaniana matetika, dia anaovana fiarovatena mihitsy ny amin'ny fisotrotoaka, hanamarinana ny fisotrotoaka. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe toaka ve sa ranomboaloboka tsy misy alikaola no nomeny Jesosy? Zao no aoka tsy ho adino intsika. Tsy maintsy milona fotoana maharitra aloha ny ranomboaloboka vao ho tonga toaka, satria amin'izay izy vao misy alikaola. Ity divay nomeny Jesosy ity anefa dia fantatra tsara fa tsy nanana an'izany fotoana lavabe ny lonana izany, satria vovoovan' Jesosy ho divay ilay rano dia naroso avy hatrany hosotroiny olona. Dikan'izay tsy misy alikaola, tsy toaka velively. Ireo mpandray ny fanasan'ny tompo dia mahalala tsara fa ny divay zay sotroin'izy ireo dia maneho ny rany Kristy, tandindona maneho ny rany Kristy. Ka ny tandindona maneho ny rany Kristy dia tsy zavatra animba velively. ny fanovanany rano tonga divay nataon'i Jesosy tao Kana sy nampitombonin'ny mofo amin'ny kisana lehilahy tsy omby dimy arivo voalaza amin'ny Jaona toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no ny velabelarany Jaona anehonina ny fahamarinana raketin'ny mofo sy ny divay zay maneho ny tena sy ny rano mpamonjy. Hoy indrindra Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jaona ao amin'ny Jaona toko fahenina andiny fahatelo amin'ny dimapolo sy ny fahefatra amin'ny dimapolo. Jaona toko fahenina andiny fahatelo amin'ny dimapolo sy ny fahefatra amin'ny dimapolo. Raha tsy mihinana ny mofo ny zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Tsy arabaky teny izany mazava loatra fa tandindona maneno ny rano ny divay ary tandindona maneno nofony ny mofo ho fahatserovana azy. Ho fahatserovana nandatsahany rany ny soloeloka antsika teo Kalvaria izany. Ary ny mofo dia maneho ny tenin'Andriamanitra izay asain'Andriamanitra ho vakintsika hohanina mihitsy, satria izany ny mitondra antsika ho amin'ny tena fiainana. Raha ny rany Jesosy no hitan'i Kristy tao amin'ny divay tao Kana dia tsy maintsy ranomboaloboka tsy misy alkôly izany, satria ny raha afaka hamonjy an'izao tontolo izao dia ny rany Jesosy, ary maneho an'izany dia raha tsy misy fahotana. Ny alkôla dia pirofo ny fahasimbana sy ny fahalovana, tahaka ny anehoan'ny mofo tsy misy masirasira ny tenan'i Kristy ihany ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahenina sy ny manaraka no anehoan'ny ranomboaloboka tsy mbola ny lona, tsy mbola ny otrika ny rany Kristy. Tsy azo ny saina sy ny rary ny ekena ny ahita tao amin'ny divay izay nampisotroiny Jesosy ny olona tao Kana na ny mpianatra tao amin'ny efitrano ambony tamin'ny Paska ireo karazana toaka mahamamo sy manimba izay hitantsika atraisatraisany vokany tsy afaka maneho ny rany Kristy. Ireny zavatra ireny, ireny toaka ireny, divay efa nolona ela ireny, izay rehetra tolotr'i Kristy dia tsy maintsy mitondra fiainana sy fahavelomana arabaky teny fa tsy fahasimbana sy enatra riavana. Aoka isika tsy voafitaka Satana amin'ny fotokevitra maivamaivana tahaka an'izany hanamarinana ny fitiavana toaka. Rehefa tianao ny toaka dia safidinao izay fa aza marinina hoe Jesosy no nampisotro toaka. Entitra amin'ny fanambaran'ny testamenta vaovao ao amin'ny Efesiana toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo. Efesiana toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo ao anao voalazao, ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy. Ao amin'ny Matio toko fa enina amby roapolo andiny fahenina amby roapolo sy ny manaraka dia ahitantsika ny toromarika nomeny Jesosy ho fahatserovana azy. Raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia natolo ny mpianatra ary hoy izy, raiso hano ity ny tenako. Ary nandray kapoaka koa izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolo ny azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Hitantsika amin'izany ny mazava-dehibe ny divay izay tsy milona maneho ny fahadiovan'ny rani Jesosy izay maty ny solo antsika. Ka aoka re tsy hoamarinina amin'ny fitiavana toaka, fisotro toaka ny nanovan'i Jesosy ny rano divay. Na dia kena aza fa manokana mihitsy izany hoe fandraisana fanasan'ny tompo izany maneho ny mofo sy ny divay izay tsy ny lona, dia izao no kotsarontsika. Ny sakafo rehetra izay hohanintsika ary nataontsika mbavaka nanasana an'i Jesosy mihitsy mba hitsodrano an'izany dia lasa fanasan'ny tompo ihany koa ny ilazana azy, na dia tsy mitovy lanja amin'ilay fanasan'ny tompo maneho ny mofo sy ny divay aza izany. Arak'izany a, tsy fombafomba tsy maintsy tanterahana fotsiny vavaka atao milohan'ny sakafo, fa tena fanompom-pivavahana mavesa-danja mihitsy no andraisana an'izany. rehefa jesosy no manome hanina dia tsy maintsy fanehoana ny fanolorantenan' izay. Mandalina an'izany ramatoa Ellen White, mpanoratra malaza ny velona tamin'ny faraparan'ny taonjato fasivy ambe folo, dia izao no soratany ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila raiky ambe folo sy fitonjato sy roa ambe folo sy fitonjato. Eny hoe tsara ngee ny teniny tompo hoe raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo, fa ny nofoko ny tena fiainana ary ny rako ny tena fisotro. Marina izany eo amin'ny fiainantsika ara-batana. Ny fahafatesan'i Kristy no azontsika na dia ity fiainana ranofo ity aza. Ny mofo izay hoanintsika dia efa voavidiny tena ny mitorotoro teo amin'ny azo fijaliana, novidinny ranony fatsitsitra ny rano sotroyntsika. Tsy misy mihitsy olo-masina anankiray na mpanota iray mihinana ny sakafo ny isan'andro ka tsy velomin'ny tenan'i Kristy sy ny rany. Vita fitomboka eo amin'ny sombo mofo tsirairay ny azo fijalian'i Kristy, mitaratra eo amin'ny loharano rehetra izany. Izany rehetra izany no nampianaran'i Kristy raha nanondro ny tandindo ny sorona lehibe nataony izy. Mahatonga ny sakafontsika amin'ny fiainana andavanandro ho masina ny fahazavana mamirapiratra avy amin'ny ofanympompivavahana fandraisana tao amin'ny efitrano ambony io dia ny fandraisana fanasan'ny tompo izany. Manjary toy ny latabatry ny tompo ny latabatry ny fianakaviana ary ositra masina ny sakafo tsirairay. Araka izany a dia izay sakafo mahasalama koa izany hohanina ary karakarao tsara fa masina eo anatrehan'Andriamanitra ireny, satria izy nanome ny sakafo rehetra izay mahasalama homenantsika. Isaorana ny eny anarany. Amen.
WR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 313 37,
0325 379 74.
Thank you.
voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
mpafaraka eto amin'ity onjapeo ity indray sika ry mpiara-mianatra namana, voasoratra hoe no mandomba ravarana anao sady manolotra ny araba sy miraro soa anao an-trany. Raba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy.
Iarahianatra ny tenin'Andriamanitra indray ary isika eto amin'izao fandaharana izao, koa asaina iampitiavana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany.
Loha hevitra lehibe iray a mikasika ny antsoina hoe fanamarinana amin'ny finoana, izay indray zany a no iarahantsika mianatra eto amin'ity fandaharana ity. Inona moa no tiana ho resahana ao anatin'izay loha hevitra izay?
Milohan'izay ary aloha dia ndehantsika nondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Misaotra fa mbola omenao fotoana izahay azahoanay mandinika sy mahafantatra ny sitraponao. Sokafy ary ny masonay, takizany ihany koa ny fonay sy ny sainay, mba ahitanay ny zava-mahagaga ao anatin'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Fanamarinana amin'ny finoana. Ao anatintsika olombelona ao a dia misy faniriana izay tsy azo tonena. Inona moa izay faniriana izay? Inona marina moa izany a ny faniriana efa voajanahary ao anatin'ny olona?
Ny tenin'Andriamanitra no hamalintsika ireo fanontaniana rehetra izay mipetraka eto amin'ity fianarantsika ny tenin'Andriamanitra ity. Ka hovalintsika izay fanontaniana voalohany napetraky ny namanarila izay a amin'izay voalaza ao amin'ny Joba toko fa 7:20 ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina. Joba toko fa 7:20 ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy, sanatri raha anaiky ny anareo ho marina mandra-pialan'ny aiko dia tsy anaiky ny tenako manatsiny a, ny fahamarinako dia hazonyko mafy ka tsy ho foko. Ny foko tsy manome tsiny akory na dia amin'ny androko iray monja aza.
Araka izay vakiteny izay na mananary dia hotsongaintsika manokana ireto fihezany teny reto hoe mandra-piala ny aiko dia tsy anaiky ny tenako ho manatsiny aho. Ny fahamarinako dia hazonyko mafy ka tsy foko. Misy zavatra azonona mafy aho, misy zavatra tsy foy aho, tsy azo tonina izay faniriana izay. Inona le izy? Tsy anaiky ny tenako ho manantsiny aho. Izay zany a dia faniriana ao anatin'ny tenantsika olombelona mandrakariva, ary mandra-pahafaty no hitazomana an'izay araka ity andininy voalaza eto ity. Izao tokoa mantsy ny ankamaroan'ny olona dia miezaka ny anamaritena na meloka izy a na tsy manatsiny, sady maniry izy a no miseho marina n'iza n'iza zany isika olombelona. Rehefa tsy azo ialana ny eloky ny mahampanota azy dia ataony izay anankelezana ny fahadisoany amin'ny fanoliana ny andraikitra amin'ny hafa. Matetika mpahazo antsika izany, ary indraindray aza amin'Andriamanitra mihitsy
no anilian'ny an'le andraikitra hoe
anilian'le andraikitra, izany hoe amin'ny fiodinana milaza zavatra anamaivanana ny eloka ka ampihena ny sazy tokony hiatra. Ka namanao ahoana, namanao ahoana nefa ny fanamarinan-tena dia mifanaraka tsara amin'ny faniriana lalipaka ao ampon'ny olombelona.
Azo ny olona tao ary ve arak'izany na manarilany mitady anamaritena eo anatrehan'Andriamanitra? Azo ny olona tao ve ny manamarina ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra?
Andeha hiarahantsika mijery ary ny valin'izay fantaniana izay na mananary araka izay voasoratra ao amin'ny Joba toko fahasivy ny andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny fahatelo. Joba toko fahasivy andinin'ny faharoa sy andinin'ny fahatelo. Izao no vakin'izany teny izany: fantatro tokoa fa izany noho izy, fa aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Raha te hifandahatra aminy izy dia tsy mahavaly teny azy na dia iray amin'ny arivo aza.
Noho izany ny valin'ilay fanontaniana izany hoe azony olona tao ve ny mitady anamaritena eo anatrehan'Andriamanitra sa tsy? Dia mazavabe ny valiny tsy afaky ny anamarina ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika, ary voalaza eto ary fa tsy mahavaly teny azy isika na dia iray amin'ny arivo aza.
Izay zany a le faniriana tsy azo tonena ao anatin'ny tenantsika zanak'olombelona. Raha bangona amin'ny teny tokana zany le izy dia hoe olana. Tsy izay ve ny mahalaza azy na mananary? Olana ne zany hoe manamary tena izany. Fa Andriamanitra dia manana an'izay vahaolana izay. Inona ary no alaolana avy amin'Andriamanitra?
Andeha tsika maky eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faraky amin'ny roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faraky amin'ny roapolo. Izay tsy nahalala ota, izany hoe Jesosy Kristy, ilay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika.
Mazava izay fanambaran'ny soratra masin'izay na mananary a, fa io zany a no fomba tokana ahazon'Andriamanitra anamarinana ny mpanota. Iza le izy?
Jesosy Kristy.
Jesosy Kristy. Nanao mihoatra noho ny fitondranany fahotantsika io Jesosy Kristy io. Andehange ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahefatra amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahefatra amby roapolo. Ary izy Jesosy Kristy zany a nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo. Dia nataon'Andriamanitra fanomezana ho antsika zany ny fahamarinany tanteraka tamin'ny alalan'iza? Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Marin' izay, andeha mafisintsika arak'izay voalaza amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo a, izay rehetrarehetra voalaza izay. Romanina toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny ataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny natongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoan'ny olona iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahana ny anankiray.
Ia, arak'izany na mananary a, ny teny hoe fahamarinana izay to sarotra raisina an-tsaina ihany ny heviny dia entina manondro fihetsika roa avy any an-danitra izay nataon'Andriamanitra ho antsika olombelona mpanota. Ny voalohany a dia ny hoe Andriamanitra dia manome famelan-keloka ho antsika,
ary ny manaraka dia nataony fanomezana ho antsika ny fahamarinan'i Jesosy Kristy.
Ia, averintsika mpiara-mianatra rehetra ary hoe ny hevi ny voalohany zany dia hoe Andriamanitra dia manome famelan-keloka ho antsika.
Ary nataony fanomezana ho antsika ny fahamarinan'i Jesosy Kristy.
Izay no faharoa. Vitantsary ao amin'ny bokin'i Zakaria, io lafi ny roa sosina momba ny fanamarinana izay noresahantsika teo io. Ny bokin'i Zakaria toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no andeha hiarahantsika mijery indray ary. Zakaria toko fahatelo ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy.
Ary dia naseho aho fa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehova ary Satana nitsangana teo ankavanany hiampangazy. Ary hoy Jehova tamin'ny Satana, hananatra anao anie Jehova ary Satana. Eny, Jehova izay nifidy an'i Jerosalema anie hananatra anao. Tsy foroana nosariana tamin'ny hafa ity. Ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe esory aminy fitafiana maloto. Ary ho koa izy taminy, indro efa nesoriko ny eloko ao ary ampy akanjoko akanjo fiangona ianao. Dia hoy izao, aoka hasiany amama madio eo andohany, ka dia nasiany amama madio teo andohany sady nampitafiana izy, ary ilay anjelin'i Jehova dia nitsangana teo.
Ny lafiny ratsy amin'ny fanamarinana hoe esory aminy fitafiany maloto no teny nolazain'ny anjely voalohany. Nafahan'Andriamanitra tamin'ny elony ny mpanota. Maneho ny lafy ratsiny kosa ny teny faharoa, aoka asiany amama madio eo andohany. Ary manaraka, tafian'Andriamanitra ny fahamarinany ny olona. Ny hevitra izany dia tsy miaina amin'ny fandoavana, ny trosantsika amin'ny fahamarinany ny mpahary. Tombambidy tsy hita fetra no asolony ny trosantsika, izany hoe ny fahotantsika. Dia ny fahamarinana tsy azo kianina nanany zanany.
Mampaherin'ny fo ny mahalala fa ity tombontsoany amin'ny fanamarinany ity dia omenantsika amin'ny alalan'ilay mpitsara ny tany rehetra ihany koa. Koa raha marina ary izany Andriamanitra, dia tsy hoe mandeha anjamba na hoe tsy azo ivalozana akory ny fitsarana ataony, fa sady mahatazan-davitra no manan-kery mifandany izany, satria ny fitiavana tonona ny olona farahidiny indrindra no nanitsika azy.
Marina fa nandika ny didin'Andriamanitra ny olona, ka araka io didy io izany a dia meloka ary mendrika ny ho faty tokoa ny olombelona.
Zao mantsy ny voalazan'ny Romana toko fahaenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa fahafatesana no tambony ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.
Marina tsy azo hedikevitra izany voalazany namananary. Mino fa ianao mpiara-mianatra aminay ihany koa dia manaiky izany. Nefa noho ny fanapa-kevitra lehibe nataon'ilay Andriamanitra mpanome lalàna sady mpitsara, dia nitondra teo amin'ny tenany eloky ny mpanota i Jesosy Kristy, ilay tsy manatsiny ka nanaiky ho faty isolo azy sy nanolotra ny fahamarinany ho azy. Fa Andriamanitra izay tsy tia ny fahafatesan'ny mpanota dia tapa-kevitra amonjy ny olona hiala eo amin'ny toerana mampamoy fo misy azy. Na dia ny rano ny zanany aza, ny ran'i Jesosy Kristy izany, no ovidiny izany fahotana izany.
Marina izany namanary lahy. Nefa eo anatrehan'izay fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izay a, dia mety tsy hiontsona eo anatrehan'io famarinana ara-baiboly io ny olona tsy mino. Fa ny kristianina kosa izy dia mino avy hatrany izay lazain'Andriamanitra, satria mahatoky an'Andriamanitra izy. Izay manaiky ny sitrapo ny fahamarinana atolotr'i Jesosy Kristy dia atsapa ny fahatsaran'ny famelan-keloka sy ny fiadanana ary ny fifaliana hita indray.
Araka izany ary namananary fantaniana mipetraka dia hoe inona ary izany a no anamarinan'i Jesosy Kristy antsika? Inona no anamarinan'i Jesosy Kristy antsika?
Romana toko fahadimy ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahasivy. Romana toko fahadimy ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahasivy. Ary Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana kehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rahany isika.
Mazava izany fanambarana izany namananary. Fanontaniana manitikitika ny saina dia hoe inona kay no fototra iorenan'ny fanamarinan'Andriamanitra ny olona? Inona ny tena fototra iorenan'ny fanamarinan'Andriamanitra ny olombelona?
Ao amin'io bokyn'ny Romanina io hatrany no hamalintsika izay fanontaniana izay a, fa mivadika kely sika ao amin'ny Romana toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Romana toko fahatelo ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
Tena lafo vidy a tsy azo tombanana ny fahamarinan'i Kristy raha izany. Ka noho izany a no antony nanoloran'Andriamanitra azy maimaim-poana ho antsika taranak'olombelona. Ho setrin'izany a izay rehetra azon'ny olona atao, vola, asa, fijaliana, dia azo lazaina fa voafetra sy tsy azo ianteherana avokoa. Ka tsy ho hain'ny mpanota ny ambo hanonitra na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona ny fanamarinana azony teo amin'ny Kristy Jesosy. Koa noho izany aoka re ho ekentsika ho mandrakizay fa ananan'Andriamanitra trosa isika tamin'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy zanany hisolo antsika.
Marin' izany namanarelahy, tapitra sady ny fotoana nazahoantsika niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra teto a ho toizantsika ny fianarana. Manasanao izay mba tsy ho diso fotoana amin'ny ora tahaka an'izao a ny amin'ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia ametraka ny veloma mandra-piona indray ary ny namanao Rila sy Naritina ary izohanitra ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa re
veloma tompoko.
Tarika Jacqueline.
Ny finolako na kely toy ny votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eoanolona matoky ao mino ao Jesosy mandao eto eo aminy
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
raisiko fifaliana tanteraka ny miona aminao indray amin'nytiany ity ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Tiako ny manasongadina diny meloha fa tena tsara, mahafinaritra ary maika mahaliana ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina mandritra ny andro vitsivitsy. Ka dia asaiko ianao mba tsy ho tapaka mihitsy fa iresaka momba ny faminaniana zantsika, ary ny aranao amiko mandritra ny andro vitsivitsy dia ijery an'ireo fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana isika. Nahoana moa no zava-dehibe izay nolazaina teo izay? Satria tsy mitovy hevitra ny kristianina, ny mpamaky baiboly, ny mpivavaka manoloana ny faminaniana. Koa dia asaiko ianao zany mba hiaraka amiko mandritra ny andro vitsivitsy. Araka ny mazatra moa de misy ilay andinin'ny fototra fatao tsenjery ao amin'ny Jeremia 5:17 izy amin'ity androany ity. Jeremia 5:17 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay te irehareha dia aoka irehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Averintsika indray mandeha. Fa izay te irehareha dia aoka irehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Nandritra ny adiny golfa persika voalohany tamin'ny taona 1977 izay, dia resy lahatra ny mpanoratra sady mpandahateny protestanta malaza anankiray, haika efa naminany ny amin'io fifandonana io ny boky ny apokalipsy. Ny sasany tamin'ireo angidibi ny asa nandritra ny ady moa de nitovitovy amin'ny ireo valala voalazan'ny apokalipsy 5:15. De nafantoko ilay mpandahateny protestant malaza tamin'izay fotoana izay ny lahateniny. Raha misy mpamakafaka ny bokyn'ny apokalipsy zao miresaka n'io andininy lazaiko anao teo io, de hafa ndray no ilazany azy. Zay mahatonga antsika ny resaka tery aloha fa tsy mitovy hevitra ny kristianina momba ny faminaniana. De toy izany koa ny akamaroan'ireo lohahevitra hafa ao anatin'ny soratra masina rehefa miresaka faminaniana. Matetika izy ireny no mitondra farisean-dahatra izay mahatonga ny hafa hevitra fa fandanim-potoana ny faminaniana ara-baiboly de tsy raharahiny mihitsy, tsy vakian'ny loha. Ahoana tokoa moa noitokiana amin'ny fahamarinan'ny faminaniana anankiray raha toa mampiady hevitra ny kristianina ny tsipiriny madinika rehetra momba zany? Indrisy fa marobe ny mpino manomboka mihevitra ihany koa fa tsy mety ho takatry ny saina ny boky sasany eo amin'ny baiboly toy ny bokyn'ny apokalipsy zany. Manoloana an'izay de tsy te hiasa saina izy, kivy izy satria tsy mety takatry ny saina hoy izy. Reramaina fotsiny ianao raha io no dininao, io no fakafakainao. Kanefa Andriamanitra de efa nanome antsika ny fanalahidy ahafahantsika mahafantatra ireo faminaniana zay voalaza ao anatin'ny baiboly, indrindra ny bokyn'ny apokalipsy. Noho izany tsara indrindra ny tsy ny anapatapahanao mihitsy zany rehefa tonga ny fiaramianatra toy izao, satria zava-dehibe iankina ny famonjenanao ny fahafantarana ireo fitsipika vitsivitsy momba ny faminaninareo. Ka rehefa mahay an'ireo anao de fantatrao ny tia ny faminaniana hambara amiko sy hambara aminao. Maro amin'ny mpitondra fivavanange no tsy mba mandrisika ny mpivavaka ao aminy andinika anyreny boky miresaka faminaniana ireny, indrindra ny boky ny Apokalipsy. Vokatr' izay ny mpivavaka ao aminy dia tsy mba mamaky an'ireny andro sirany lavitra ireny, tsy rarahiny ireny. Ny antony hony dia hoe miteraka olana fa tsy mamaha olana ny fandiniana ny faminaniana. Diso hevitra izy satria matoa Andriamanitra nanome ny faminaniana dia misy fanalahidy hahafahana mamaha izany. Matoa Andriamanitra nametraka an'ireny faminaniana ireny, nandraikitra an'ireny tao anaty Baiboly, dia mahasoa sy mahasoanao izany. Rehefa toy izany ary no misy be dehibe amin'izao androntsika izao, mandositra an'ireny faminaniana ireny ny olona, tsy miraharaha, tsy mba mampiasa saina kely akory, tsy mba mangataka amin'Andriamanitra hoe ahoana ireny tena dikan'ity Andriamanitra e. Fa tany amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo tany dia tsy mba toy izany. Ny olona tamin'izany fotoan'izany, ny mpivavaka, ny mpandinika Baiboly, dia nifankazatra tanteraka tamin'ny faminaniany Baiboly. Izany no nataon'ny ankamaroan'ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Ary nagaga ny fitovian-kevitra hita teo amin'izy ireo makasika ireo afatra manan-danja ao amin'ny faminaniana. Izany tokoa no fikasan'Andriamanitra ho aso anao amin'izao andro mialony ny ifaranany tantarany tany izao. Ny tsy andosiranao an'ireny faminaniana ireny fa tokony ho liana ary ianao ahoana no dikan'ity faminaniana voalaza amin'ny Baiboly ity. Tadiavo, karoy, dinio, fakafaka ao lalina eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina izany. Fa za dia miteny aminao, omen'Andriamanitra anao izany raha tena amin'nyzotompo tanteraka hitadiavana ny fahamarinana izay voalazan'ny soratra masina no hanaovanao izany. Izao ny voalazan'ny Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo. Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo. Ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hiray teny ianareo ka tsisy fisarana aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Arak'izany andininy izany, raha ohatra isika mandeha eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, raha ohatra isika malala tsara ireo fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana, dia hitovy ny hevitra, hiray ny saina, tsy hisy fanoeran-kevitra ary tsy hisy fifampitsipahana tahaka ny valalan-karona izay hita naiza naiza amin'izao fotoana izao. Samy manana ny heviny sy ny famakafakan'ny faminaniany ny mpivavaka ny kristianina maro amin'izao fotoana izao. Kanefa Andriamanitra dia efa nanome tsilotsaina, nanome fitsipika vitsivitsy momba ny famahana sy famantarana ary fahafantarana an'ireny faminaniana ireny. Ka izay indrindra no anazako anao mba tsy ho tapaka mihitsy rehefa tonga amin'ny fotoana toy izao, fa hianatra an'ireo fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana ireo isika. Amin'izay fotoan'izay dia oliana fantatra ianao tsy andositra tahaka an'ireo olona vokisan'ireo mpitondra fivavahana sasany. Ka ilazany fa tsy vitantsika izany e, aza mandidika an'io fa miteraka olana io fa tsy mamaha olana. Tsia dia tsia mivalina fa Andriamanitra endri ny Andriamanitra izay hivavahantsika. Dia nanome an'ireo fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana izy mba hahafahantsika mamaha ireo olana no heverin'ireo mpitondra fivavahana ireo tsy ho voavaha mihitsy. Eto ampamaranana ary dia tiako no amerina aminao ilay andininy fototra voalazan'ny Jeremia toko fasivy ny andininy fahatelo amby roapolo. Jeremia toko fasivy ny andininy fahatelo amby roapolo. Atao tsy enjery mihitsy izy io raha ny tokony ho izy, ary tokony ho izay no ho izy, ka io no ampatsahiva ny fanahy masina aminao rehefa tsy hanana Baiboly ianao ndray andro any. Rehefa tsy afaka hitondra Baiboly intsony ianao ndray andro any, dia ampatsahivon'Andriamanitra anao reny andininy natao tsenjery reny. Jeremia toko fasivy ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa izay te hirehare dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah. izay manao famirapo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy Jehova. Hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tena tianay ianao mato mandefa ny hafatra ho aminay. Noho izany, omeo anay ny fo sy ny saina lina fatratra ny amin'ny famarinana voalazan'ny teninao, indrindra makasika an'ireo faminaniana. Aoka mba tena tsy ho isan'ny olona anao tsinotsinona an'ireo izay, fa tena ho lina fatratra, hangetaeta mafy mihitsy te halala ny fahamarinana avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.